Yahya pasal 2.
Tilu poe ti harita di lembur Kana Galilea aya nu hajat nikahkeun Ibu Isa angkat kadinya. Isa oge jeung murid-muridna diondang. Barang nu hajat beakeun anggur, ibu na wawartos ka Isa.
Nu hajat teh seupeun anggur.
Waler Isa.
Kedah dikumahakeun kitu ku abdi ibu. Teu acan waktosna ayeuna mah.
Tapi ibuna marentah ka anu laladen.
Turutkeun engke saperintahna.
Didinya aya genep buyung. Biasana paranti wawasuh sakumaha tali paranti urang Yahudi. Masing-masing bisa muat ti salapan nepi ka 12 liter. Tuluy Isa ngadawuh ka nu laladen.
Pinuhan buyung teh ku cai.
Tuluy buyung-buyungna diareusian sapinuhna, Isa ngadawuh deui.
Pek siukan, bawa ka ditu, kanu mangku hajat.
Tuluy kumaranehna dianterkeun, sanggeus kunu mangku hajat diasaan, cai teh geus jadi anggur. Teu nyahoeun asal-asal nama, tapi anu laladen nyaeta anu nyiukan teamah nyarahoeun. Manehna tuluy manggil ki panganten. Pok nyarita.
Biasana, nu disuguhkeun ti heula teh anggur nu raos nepi ka wararek. Nembe anu kirang raos, dupi ieu tibalik. Nu raosna kaluar nembe ayeuna.
Eta mujijat di lembur Kana Galilea, mujijat Isa anu munggaran pisan dianggo mintonkeun kamulyaanana. Ku hal eta murid-muridna jadi mantep hatena percaya ka anjeuna. Tidinya Isa angkat ka kota Kapernaum disarengan ku ibuna saderek-saderekna jeung ku murid-muridna. Di Kapernaum nah teu lami ngan popoean bae sanggeus deket kana hari raya Yahudi nu disebut Paska, Isa angkat ka Yerusalem. Di emper bait suci, ku anjeuna kasampak loba tukang dagang, nu dagang sapi, nu dagang domba, tukang japati jeung tukang nuker-nukerkeun duit. Anjeuna ngararatali, ngadamel pecut, tuluy anu daragang teh kabeh diusir sadagang daganganana. Embe, domba jeung sapi, tukang nuker-nukerkeun duit. Duitna dibahe-bahekeun, mejana dicungkir-jungkirkeun, kanu dagang japati Isa sasauran.
Bawaan kabeh ka ditu, panglingihan ama kami, ulah dijarieun pasar.
Murid-muridna ras bae inget kana unggelna kitab suci anu kieu.
Lantaran banget deudeuhna kapada leman anjeun, hate asa kalaleban.
Urang Yahudi nangtang ngaralawan ka Isa hokna.
Mana buktina hak anjeuna nyieun tindakan kieu teh?
Waler Isa.
Ruag ieu bait Allah. Di jero tilu poe ku kami rek ditangtungkeun deui.
Dijawab kumaranehna.
40 taun ngadegkeun ieu bait Allah teh. Ari anjeun sanggup ku tilu poe?
Padahal nu ku Isa disebut bait Allah teh maksudna mah salirana ku anjeun. Ngeunaan hal ieu, murid-muridna teh kakara ari ngeuteun deui yen Isa geus pernah ngadawuh kitu. Nya eta sanggeus anjeuna hirup deui tina pupusna. Kusawab eta, kakara maranehna percaya kana eusi kitab suci jeung ka eta dawuhan Isa tea. Sabot anjeuna di Yerusalem sapanjang hari raya Paskah tea, loba anu jara dipercaya kajenenganana, lantaran narenjo mujijat-mujijat damelanana. Najan kitu maranehna ku Isa henteu didamel andelan, da kabeh ge ku anjeuna mah geus kauninga tabeatna teh. Lian ti eta, anjeuna ge teu butuh ku katerangan saha bae tina hal kaayaan manusa mah, sabab anjeuna mah geus uninga kana kertegna hate masing-masing.